ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นพระสูตรในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายเช่นเคยชื่อว่าเกสีสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสนทนากับสารถีผู้ฝึกม้าชื่อว่านายเกสีมีข้อความในตอนต้นว่าคราวหนึ่งนายเกสีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฝึกม้าเป็นสารถีผู้ฝึกม้าได้อย่างยอดเยี่ยมมันมีวิธีการฝึกยังไงท่านเกสีก็บอกว่าก็มีอยู่สามวิธีวิธีหนึ่งก็คือละมุนละม่อมวิธีหนึ่งก็คือเข้มแข็งเข้มงวดเอาจริงเอาจังวิธีที่สามก็คือผสมกันทั้งสองวิธีคือว่าตามเริ่มด้วยหยาบก่อนแล้วก็ตามด้วยละมุนละม่อมคือตามด้วยวิธีที่ละเอียดเกสีก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมทรงมีวิธีฝึกยังไงพระเจ้ารับสั่งว่ามันก็ใช้วิธีเหมือนกันนั่นแหละคือกลุ่มหนึ่งก็ใช้วิธีหยาบกลุ่มหนึ่งก็ใช้วิธีละเอียดกลุ่มหนึ่งก็ใช้หยาบปนละเอียดแล้วก็มีปัญหาคืออีกข้อหนึ่งพระเจ้ารับสั่งถามนายเกสีว่าแล้วก็มีไม่มาบางตัวที่ท่านฝึกไม่ได้นายเกสีก็บอกว่ามีเหมือนกันแต่ถามว่าทำยังไงกับม้าที่ฝึกไม่ได้ก็บอกว่าก็ต้องฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของสกุลครูอาจารย์พอประโยคนี้นายเกสีก็เอามาย้อนถามพระพุทธเจ้าอีกถามว่าบุคคลทั้งหลายที่พระองค์ทรงฝึกนั้นมีไหมที่ฝึกไม่ได้พระเจ้าบอกก็มีแต่ถามว่าทำยังไงกับคนฝึกไม่ได้ก็รับสั่งว่าก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันนายเกสีก็งงนะว่าเอปานาธิบาตมันเหมาะควรแก่พระองค์หรือพระเจ้าทรงใช้คำว่าฆ่าในธรรมินัยนี้มันก็หมายถึงหยุดการสอนไม่แนะนำสั่งสอนคือฝึกไม่ได้สอนไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็ต้องหยุดสอนก็ชื่อว่าเป็นการฆ่าจากพระธรรมวินัยเพื่อนสัพพมัจจารีทั้งหลายพระเถระทั้งหลายก็ต้องหยุดนะฮะหยุดสอนต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานายเกสีได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเพราะว่าท่านพื้นฐานท่านเข้าใจนะฮะท่านเข้าใจเพราะท่านคุ้นเคยกับการฝึกม้ามาก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเจอบ่อยๆนะว่าพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางจะส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างแล้วก็ประกาศตนแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตประเด็นในเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบของการโฆษณาการสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันต่อมาความว่านายเกสีก็เข้ามาพบพุทธเจ้าเป็นคนริเริ่มก่อนแทนที่นายเกสีจะกราบทูลสอบถามปัญหาใดก็ไม่ได้กราบทูลพุทธเจ้าก็เริ่มประรบขึ้นโดยใช้เป็นเครื่องมือในการสอนคือหมายความว่าวิธีที่จะสื่อกับนายเกสีนั้นก็คือเอาของที่เขาชำนาญนั่นเองมาสอนเขาแต่การที่จะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนคือเขาต้องอธิบายสิ่งที่เขาทำเสียก่อน และพระองค์ก็ยอมรับว่าวิธีการเหล่านั้นก็เป็นวิธีการเดียวกับพระองค์คราวนี้เราจะสังเกตได้ว่าการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยในความเป็นคนนั้นมันมีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันอย่างที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้ก่อนที่จะประกาศธรรมที่จริงทรงเปรียบเทียบโดยดอกบัวสามเหล่านะไม่ใช่สี่เหล่าแต่ดอกบัวสี่เหล่านั้นเราเอามาปนกันเฉยดอกบัวสามเหล่าก็คือดอกบัวบางเหล่าหนึ่งก็คือโผล่ขึ้นมาปริมน้ำดอกบัวอย่างหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำดอกบัวชนิดหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพร้อมที่จะบานในวันรุ่งขึ้นคือต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็จะบานแต่การที่เราไปใช้ปนกับคนสี่ประเภทเนี่ยมันการเป็นการแสดงถึงกลุ่มคนประเภทแรกเราเรียกอุคติตัญญูคือสามารถเรียนรู้ธรรมเข้าใจธรรมะเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงเพราะพวกนี้เวลาสอนมันก็ง่ายนะมันก็ง่ายไม่ต้องใช้วิธีกำราบอะไรคือตามเริ่มโดยละเอียดได้เลยคือเขามีความพร้อมเป็นพื้นฐานของเขาพร้อมที่จะอ่านพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะคิดใช้ประโยคที่สอดรับกับพื้นฐานของเขาไม่เท่าไหร่คนเหล่านี้ก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายคราวนี้เราลองสังเกตตัวอย่างใกล้ๆที่พระเจ้าทรงสอนตอนหลังจากตรัสรู้ผู้คนกลุ่มนี้ก็เช่นกลุ่มของพวกพระยศักดิ์กลุ่มของพ่อพระยศักดิ์แล้วก็พวกพัทธวัคคีเนี่ยโดยเฉพาะจะใช้วิธีที่อ่อนเลยแต่พระยศนั้นที่จริงจิตใจท่านตกเยอะมันมีอาการสลดหดหู่ประมองเห็นความวิปลาสต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปราสาทส่วนตัวของท่านก็เดินบ่นไปว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอพระเจ้าก็เสด็จมาประทับรออยู่ก็บอกว่ายศะที่นี้วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอคือจุดเด่นเนี่ยเราจะเห็นว่ายศะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เคยเจอกันแต่พระพุทธเจ้ารู้ถึงปัญหารู้ถึงสภาพความคิดของท่านแล้วก็รู้ถึงชื่อเสียงเรียงนามของท่านท่านก็ทึ่งนะลักษณะยอมสยบนี่คือยอมไปเลยเพราะว่าพระองค์รู้ได้ยังไงว่าท่านกำลังคิดยังไงและพระองค์รู้ได้ยังไงว่าท่านชื่ออะไรอายุก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นนะแต่ว่ามันก็สร้างความทึ่งความชงนความใคร่รู้ต่อไปวันเวลาเทศมันก็เทศขัดเกลานิสัยไปเรื่อยจบประสัมมาเทศนาท่านกุบันรุมขุนเป็นพระโสดาบันผมมาถึงพ่อของพระยศนี่เราจะเห็นว่าท่านก็มีปัญหาว่าลูกมันหายไปถ้าเข้าไปโอบอุ้มเข้าไปสร้างความรู้สึกมั่นใจแล้วก็วางใจทำให้เกิดความหวังมันก็ง่ายที่จะพูดกันวันเมื่อท่านเศรษฐีก็เข้ามากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะท่านพบยศกุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระเจ้ารับสั่งว่าก็ท่านนั่งอยู่ที่นี้แหละก็จะรอจะพบยศในที่นี้เองท่านเศรษฐีก็เชื่อนะก็มีบุคลิกน่าเชื่อก็นั่งก็เรียบร้อยก็นั่งตั้งใจฟังพระเจ้าก็เทศได้ฟังบรรลุโสดาพระยศก็ฟังอีกรอบหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เราใช้ว่าจะเห็นว่าสภาพจิตของคนเนี่ยมันพร้อมสมัยหนึ่งที่เราเคยพูดเรื่องความพร้อมกันใ เวทวงของการศึกษาวุ่นวายกันมากสมัยนั้นพูดถึงความพร้อมเดี๋ยวนี้ก็หายไปอีกละความว่าความพร้อมนั้นก็คือเรื่องของอินทรีย์หมายความพื้นฐานจิตในเรื่องของศรัทธานั้นท่านลองสังเกตว่าทั้งท่านเองไม่รู้จักกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกให้นั่งแกก็นั่งแหละก็แสดงว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นในสูงมากแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าบอกให้ฟังธรรมะท่านก็ฟังคือความเพียรก็ดีคือพร้อมที่จะฟังก็ในขณะฟังก็มีสมาธิมีสติมีปัญญาที่ได้พิจารณาเพราะงั้นในทั้ง5อย่างซึ่งเป็นฐานหลักเนี่ยมันไปได้พร้อมๆกันเดี๋ยวก็พูดกันง่ายแนวตรงนี้แนวหนึ่งทรงใช้คำว่าอนุกหะมุขเทศนาเป็นเทศนาที่มุ่งจะอนุเคราะห์คือยกระดับจิตพัฒนาระดับจิตเขาจิตเขาฝ่อจิตเขาตกจิตเขาเศร้าซ้อยซึ่งซึมก็ใช้ปลุกปลอบด้วยวิธีการให้เกิดขวัญกำลังใจแล้วก็เทศนะให้เกิดขวัญกำลังใจแล้วก็เทศหรือท่านพัทธวัคคีก็มีลักษณะอย่างนั้นพัทธวัคคีรู้สึกว่าตนเองสูญเสียเครื่องประดับทองหยองต่างๆมันหายไปก็เจอพระพุทธเจ้าก็กราบทูลถามพระเจ้ารับสั่งกระตุกให้คิดว่าเธอจะหาตนเองดีกว่าหรือจะหาผู้หญิงซึ่งขโมยทองไปดีกว่าท่านก็ได้ความคิดนะก็เห็นว่าหาตนเองดีกว่าตัวทองที่บ้านแยะนะพวกเศรษฐีทั้งนั้นแล้วในสุดพระเจ้าประเทศก็บรรลุมรรคผลดูคนบางคนที่ท่านมีปัญหาเช่นว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากแล้วก็เข้าไปอยู่ป่า12ปีเนี่ยบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ได้อะไรเลยก็คิดถึงพ่อแม่ก็ออกมาจากป่าเข้าเมืองไปหาพ่อแม่ไม่เจอบ้านคนอื่นอยู่ซะแล้วแล้วสอบถามทราบความว่าคือถูกเจ้าของบ้านด่าด้วยแหละโดยไม่รู้ว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านบอกว่าท่านเศรษฐีทั้งสองเนี่ยมีลูกคนหนึ่งแต่ลูกก็หนีไปบวชใช่ทิ้งพ่อแม่เอาไว้สองคนแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พวกคนรับจ้างทั้งหลายช่อชนเอาคนเฒ่าคนแก่สองคนก็ดูไม่ทันและในที่สุดข้าวของก็หมดต้องขายบ้านเบนี้ก็เที่ยวเร่ร่อนขอทานอยู่อุ้ยปัญหาใหญ่เลยเกิดปัญหาใหญ่ท่านก็ที่ตลอดเดี๋ยวหาพ่อแม่ไปเจอคนแก่ขอทานสองคนจำได้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะคิดยังไงแล้วนะฮะคือมันก็ตัวเองก็บวช12ปีไม่ได้เรื่องเลยพ่อแม่ก็กลับเป็นขอทานมันถึงที่จะต้องคิดแล้วนะต้องคิดแก้ไขแล้วเสร็จแล้วก็จัดหาที่ทางให้แม่กับพ่ออยู่อาศัยแล้วก็ขอร้องไม่ต้องไปขอทานแต่ท่านก็ทำยังไงท่านก็เป็นพระนะฮะก็บิณฑบาตได้เท่าไหร่ก็ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนบางวันก็ได้ฉันบางวันก็ฉันได้น้อยบางวันก็ฉันอิ่มก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะบิณฑบาตได้มากหรือน้อยก็ทำให้สู้ผอมไปเรื่อยๆคิดมากเสียดายเพศพรหมจรรย์ที่บวชมาตั้ง12ปีแล้วแต่ก็สงสารพ่อแม่ซึ่งแก่ชราหรือจะทำเป็นไงก็หาทางออกไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนก็ผิดสังเกตนะฮะว่าเห็นว่าทำไมผอมลงเรื่อยๆก็สอบถามท่านก็เล่าความจริงให้ฟังคือสมัยนั้นเป็นเหตุการณ์ต้นพุทธสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงถึงว่าพระนั้นสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยกกรณีพิเศษหมดเช่นว่าในอยู่ในพรรษาพ่อแม่เจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยให้ไปรักษาพยาบาลพ่อแม่ได้ แล้วก็ให้กลับมาภายใน7วันนะก็เรียกสัตหกนิยะคือยกเป็นระดับหนึ่งเลยพุทธังเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อนก็ไปตำหนิติเตียนว่าไปเอาอาหารของชาวบ้านมาเลี้ยงชาวบ้านท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเสร็จแล้วก็เพื่อนก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกสอบถามทราบความทรงชื่นชมมากทรงอนุโมทนาชื่นชมว่าพระภิกษุเนี่ยเดินตามทางของบัณฑิตแล้วก็เล่าถึงปฏิปทาของพระองค์ที่เลี้ยงแม่มาเป็นช้างก็เลี้ยงแม่เป็นนกก็เลี้ยงแม่เป็นคนก็เลี้ยงแม่คนจนก็เลี้ยงนะก็สรุปว่าที่ท่านทำนั้นถูกมันก็ได้ขวัญได้กำลังใจเพื่อนมันเล่นเราเยอะสุดเลยนะคือสุดตั้งสามเรื่องเลยนะสุดเลยแต่พอพระพุทธเจ้าไปอบอุ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็สบายก็ทำให้ท่านมั่นใจแล้วก็ยกจ้องแล้วก็สนับสนุนแล้วก็อนุญาตว่าให้นำพ่อแม่มาเลี้ยงดูได้ทีนี้จากตรงนี้มันได้ขวัญได้กำลังใจปาลิโภคือความกังวลเรื่องพ่อแม่เนี่ยมันก็ตัดออกไปได้แล้วพระเจ้าก็ตรวจสอบดูอัธยาศัยพระเจ้าก็เทศน์ให้ฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าได้ทั้งโลกิยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์หมายความว่าทรัพย์ในฐานะเป็นลูกกตัญญูก็ได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็ในฐานะที่เป็นพระก็ได้ผลของการศึกษาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าแนวนี้มันก็แนวปลุกปลอบแนวสงเคราะห์แนวอบอุ้มขึ้นมาเพราะว่าท่านสุดเลยทำให้ไปอบอุ้มอย่างนั้นท่านก็ไปไม่ได้เพราะแนวเนี้ยมันจะต้องใช้เยอะเพราะสภาพของคนที่มีปัญหานี่เยอะก็ในอนุกหมุขเทศนาจึงใช้มากเพราะว่ากับพระพุทธเจ้าจริงๆคนมันไม่ค่อยกล้ากระด้างนะคือไม่ค่อยกระด้างนอกจากว่าคนที่ถูกปลุกระดมมาให้เป็นข้าศึกศัตรูมีความเห็นคัดค้านพระองค์เท่านั้นเองพระธรรมเทศนาแนวนี้จึงถ้าเราลองติดตามดูนะฮะว่าจะมีมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนมาพบพระองค์ก็มักจะมีปัญหาแล้วก็ต้องอาศัยการปลุกปลอบให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็จะชี้ทางออกให้คือแก้ทางออกให้แล้วในกรณีของพระที่จะศึกมีพระรูปหนึ่งเป็นหลานของพระมหาโกฏิตะเป็นพระเถระระดับนำระดับที่เคยเล่าเรื่องระดับมหาปัญญานะฮะมันมีอยู่ห้าโอหกองค์มีเป็นพระอยู่สามองค์ภิกษุณีสามองค์ภิกษุณีก็เป็นพระเขมาพระบุญวรรณาแล้วก็พระพัฒนากัจจานาก็คือพระนางพิมพานั่นเองแต่ว่าตอนท่านบวชเนี่ยเขาเรียกพัฒนากัจจานาส่วนเป็นพระก็สามองค์คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระมหาโกฏิตะพระมหาโกฏิตะนั้นท่านมีหลานแล้วก็เป็นลูกศิษย์ก็มาบวชทีนี้พระอรหันต์นั้นท่านไม่ต้องการอะไรมากนะคือผ้าสบงจีวรท่านก็มีเท่าที่จำเป็นจะต้องมีหลานชายก็ได้ผ้ามาผืนหนึ่งผ้าดีมากก็ต้องการถวายหลวงลุงอุปัชฌาย์คือท่านมหาโกฏิตะเป็นอุปัชฌาย์ท่านแล้วก็เป็นหลวงลุงด้วยนะฮะแต่พอถวายท่านบอกว่าคุณเอาไว้ใช้เถอะผมมีแล้วไม่ต้องเอาท่านก็พยายามอ้อนวอนพระมหาโกฏิตะก็ไม่รับท่านก็คิดน้อยใจนะฮะว่าอยู่ที่บ้านท่านก็เป็นหลวงลุงเป็นพี่สาวพี่ชายของแม่มาบวชเราก็เป็นอุปัชฌาย์เป็นอุปัชฌาย์ของเราเราก็เป็นสตรีบริกของท่านขอถวายผ้าเพื่อได้บุญหน่อยก็ไม่ช่วยไม่สงเคราะห์สงสัยหลวงลุงไม่เมตตาไม่รักเราแล้วจะอยู่รู้สึกดีกว่าแต่นี่ทีนี้ในขณะที่ท่านคิดเนี่ยท่านกำลังพัดพระมหาโกฏิตะอยู่วิธีพัดพระเนี่ย คือเขาจะพัดจากข้างล่างที่สะเอวนี่ให้ลมถูกที่สะเอวก่อนแล้วก็ถูกที่หลังแล้วก็ถูกที่ศีรษะก็พัดอย่างเงี้ยหรือพับขึ้นในสามจังหวะวิธีพัดก็ให้มันเย็นทั่วนะฮะทีนี้ท่านก็คิดว่าเราก็แม่ก็ตายแล้วพ่อก็ตายแล้วสึกไปมันจะทำยังไงก็คิดได้ว่าเอาผ้าเนี่ยไปขายดีกว่าคิดเอาไปขายแล้วทำยังไงขายแล้วก็สึกแล้วก็ไปซื้ แค่มาคู่นึงตัวผู้ตัวเมียแพะเนี่ยมันออกลูกเร็วนะแล้วก็ขยายพันธุ์แพะไปเรื่อยๆพอมีแพะมากยิ่งขึ้นก็ฐานะดีขึ้นต่อมาก็ซื้อวัวก็ผสมวัวขายผสมแพะขายนะจนฐานะดีขึ้นก็แต่งงานก็ต่อมาก็ปัญญาก็เพราะลูกก็นึกถึงลุงลุงละนึกถึงลุงลุงก็เอาชื่อลุงลุงเนี่ยไปชื่อลูกชายคิดนะฮะตอนนี้นั่งคิดนะคิดไปหลายปีนะฮะแล้วก็นั่งเกวียนมาเพื่อจะพบกับลุงลุงที่วัดก็ปัญญาก็นั่งในประทุนเกวียนท่านก็นั่งขับเกวียนมันนึกอยากจะอุ้มลูกก็บอกปัญญาให้ส่งลูกมาให้ปัญญาไม่ยอมส่งเถียงกันไปเถียงกันมาปัญญายั่วขึ้นมาจับลูกโยนลงไปข้างล่างเวียนทับลูกตายโกรธปัญญาทุบหัวเลยเคลิ้มไปนะทุบหัวมันไม่ใช่ทุบหัวปัญญานะทุบหัวพระทุบหัวลุงทุบโครงไปเลยท่านพระมหาโกฏิตะท่านอะไรมาตีหัวแล้วก็นั่งเฉยๆนะพระอาจารย์นั่งเฉยกำหนดดูจิตรู้ว่าท่านคิดฟุ้งไปเยอะเลยหลายปีเลยท่านก็รู้ว่าทำไมเธอคิดจะตีหัวผู้หญิงแล้วก็มาตีหัวตรงลุงตาแก่ๆอย่างเราล่ะตกใจวิ่งหนีเลยเพื่อนก็ไล่จับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าใจท่านเพลิดหมดแล้วทีนี้มันตกใจหมดเลยหลวงลุงเกิดรู้ความคิดแล้วก็อายแล้วก็วิ่งหนีเพื่อนก็ไปจับมาพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเลยไม่รับสั่งเรื่องคิดฟุ้งซ่านนี่เลยพูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องว่าเป็นธรรมดาจิตเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติดิ้นรนกัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกไปในที่ชั่วไว้ในการได้ยกจิตขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเรายกปลาที่มันเจริญเติบโตอยู่ในน้ำแล้วก็ยกขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันก็ต้องดิ้นธรรมดาแต่ว่าใครก็ตามที่สามารถระมัดระวังจิตซึ่งเชื่อไปในที่ไกลได้เชื่อไปดวงเดียวจะไปในที่ไกลเชื่อไปดวงเดียวก็อยู่ในร่างกายนี้ได้เนี่ยคนนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมันไม่ได้พูดเลยคือไม่ไปซ้ำเติมนะฮะไม่ไปซ้ำเติมแต่ถือเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษาว่าความคิดอย่างนี้มันก็มีได้ดังนั้นแหละแต่ว่าถ้าไปเป็นไปพูดขึ้นมาเนี่ยท่านจะเพลิดใหญ่เลยก็รู้สึกไปถึงน้ำก็อบอุ่นนะฮะอบอุ่นว่าพระพุทธเจ้าไม่ทอดทิ้งพระเจ้าค่อยเทศไปเสร็จแล้วก็ท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันได้แล้วต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ตะเลิดขนาดนั้นนะเราจะเห็นว่าคิดตะเลิดได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ทรงมีวิธีที่จะแก้ไขจิตมันฟุ้งก็ทำยังไงว่าจะสงบแล้วรู้สึกอบอุ่นให้รู้สึกเชื่อมั่นรู้สึกศรัทธาแล้วก็จิตใจมันก็ไม่ฟุ้งนะจิตใจมันก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวให้ความอบอุ่นซะก่อนคนบางคนเนี่ยต้องการจะมาฟังเทศให้ได้แต่ว่าไม่ได้โอกาสไม่ได้จังหวะมีคนคนหนึ่งเป็นคนลูกจ้างเลี้ยงโคครับก็ได้จังหวะมันก็ต้อนโคมันใกล้ๆตรงนั้นน่ะนะต้อนโคมใกล้ๆตรงนั้นเห็นว่าเราแหมเห็นพระพุทธเจ้าบ่อยไม่เคยได้ฟังเทศเลยก็ปล่อยโคเรียบร้อยแล้วก็รีบมาเข้ามาเพ ื่อจะขอฟังธรรมสักหน่อยแต่ว่าท่านไม่ได้กินข้าวมายังไม่ได้กินข้าวเลยพระเจ้าเลยเรียกภิกษุบอกว่าเอาไปจัดการหาอาหารให้กินได้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็มองฟังเทศคือกายมันกระสับกระส่ายนะหิวอ่ะหิวมานั่งฟังเทศมันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็รำคาญเมื่อไหร่จะเลิกสักทีรำคาญการเทศของพุทธเจ้าสิแล้วก็ยุ่งอ่ะนี่คือแนวของการอุปถัมภ์อบอุ้มคือคนจะรู้สึกสัมผัสที่เราเรียกว่าสุขฉายาคือร่มเงาของความอบอุ่นแล้วก็ส่วนการเทศจะสอนอะไรค่อยว่ากันทีหลังคือให้เขารู้สึกเชื่อมั่นซะก่อนไม่ใช่ว่านิ่งๆไปเทศไปสอนมันทำไม่ได้หรอกแต่คนเหล่านั้นจะต้องพร้อมคือเกิดมีความพร้อมก็หมายความจริงๆก็คือแนวที่เคยพูดว่ามันมีการปรับอินทรีย์มีการบ่มอินทรีย์มีการพัฒนาอินทรีย์ก็แล้วแต่ลองสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าปัญญามากไปศรัทธามันน้อยคนเหล่านี้ต้องเพิ่มที่ศรัทธาลองสังเกตว่าพระสารีบุตรโมกขลานะปัญญาแหลมคมมากฟังพระอัสสชิเทศสองมัทตันเองมาลุกพระผลเป็นโสดาบันแล้วแต่พอมาฟังพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าอธิบายขึ้นมาท่านคิดต่อเลยคิดตะเลิดไปหายไปเลยเพื่อนมารู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้อะไรเลยนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องปรับที่ศรัทธาพัฒนาศรัทธาขึ้นไปให้อยู่ระดับที่หนุนช่วยกันกับปัญญาเพราะเราจะเห็นว่าพอเราเจอวิธีที่ทรงฝึกพระโมคคัลลานะก็ฝึกอีกแบบนึงพระโมคคัลลานะกับบริวารอภิญญาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกับบริวารเนี่ยบริวารบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในขณะฟังเทศน์ครั้งแรกนะแต่ว่าลูกพี่ยังอยู่แค่พระโสดาบันอยู่เลยพระโมคคัลลานะต่อมาไปนั่งเทศไปนั่งบำเพ็ญเพียรสปงกไปนั่งง่วงนอนสปงกอยู่พุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมไปนั่งคุยกันดูบรรยากาศอบอุ่นนะฮะลูกไปเจริญกรรมฐานพ่อก็ไปเยี่ยมไปนั่งดูไปนั่งคุยฟังแนะวิธีแก้ง่วงให้ฟังวิธีง่วงทำยังไงก็แก้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเช่นว่าสมมติว่าเราเจริญกรรมฐานข้อไหนแล้วมันเกิดง่วงเราแสดงความเพียรมันหย่อนใช่ไหมเช่นสมมติเราภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธมันหายไปอ่ะเพราะว่าความเพียรมันหย่อนเราเลยง่วงเพราะฉะนั้นก็เร่งภาวนาให้เร็วขึ้นนะให้จิตจดจ่ออยู่กับบทภาวนาตัวนั้นให้มากขึ้นทีนี้ถ้ายังง่วงก็เอามาคิดเลยเพราะความคิดมันเป็นวิตกนะฮะวิตกมันก็ไปแก้ที่ง่วงลองดูนะคืนไหนที่เราคิดมากเราจะไม่ง่วงนะเอามาคิดเลยยกขึ้นมาสักข้อแล้วมาคิดเลยทีนี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยมันยังง่วงมันก็ต้องลืมตาสะบัดร่างกายแงนดูท้องฟ้าแงนดูดาวกับพริบตาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อจะบริหารในร่างกายประสาทระบบประสาทมันเปลี่ยนไปแล้วก็เหยียดมือเหยียดเท้าไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้ายังง่วงอีกมันก็มองที่แสงสว่างเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์นี้แก้ไม่ได้แล้วก็มองแสงสว่างเขาเรียกว่าไม่มีแสงสว่างก็นึกถึงแสงสว่างเรียกว่านึกถึงอัปโภกาสนึกถึงช่องว่างนึกถึงแสงสว่างนะคล้ายๆกับเรานั่งในห้องเนี้ยเราก็มองช่องหน้าต่างด้วยไปเพ่งมองอยู่ที่ช่องหน้าต่างซะด้วยไม่ได้ภาวนาพุทโธอะไรหรอกนั้นก็เดินจงกรมเดินจงกรมแล้วสะบัดมือสะบัดเท้าบริหารร่างกายก็เดินจงกรมถ้ายังง่วงอยู่อีกก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะหลายเรื่องแล้วผ่านไปนานแล้วก็นอนแต่ว่านอนแบบสีหัสยะคือนอนตะแคงขวาแบบพระพุทธรูปสยามนะฮะตั้งสติว่าจะลุกขึ้นพอตื่นต้องลุกขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่ในเรียบุตรใดอยู่หนึ่งโดยเฉพาะก็เปลี่ยนแปลงไปแก้ไขไปเรื่อยๆแต่พอถึงพระสารีบุตรเนี่ยไปเทศอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคนละเรื่องกันเลยพระสารีบุตรจะสอนผ่านท่านทีฆนักขะอัคคิเวสนะคือท่านอัคคิเวสนะนี่ท่านมีความเห็นแต่มามองดูแล้วนะมาว่าแกเจตนาด่ากระทบพระพุทธเจ้าเพราะว่าแกเป็นหลานพระสารีบุตรแล้วก็รู้ข่าวว่าพระสารีบุตรเนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับที่สุคฤคตาจึงทางขึ้นภูเขาคิจกูฏนะฮะถ้าท่านเคยไปจะอยู่ทางขวามือที่คณะข่าวก็ขึ้นไปเฝ้าแล้วก็ไปแสดงความเห็นว่าข้าแต่พระมาหาสมณโคดมเรียกอย่างนี้เรียกไม่เคารพนะฮะคือแสดงว่าไม่เคารพข้าแต่พระมหาสมณโคดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าด้วยนะคือทั้งหมดนี่ก็หมายความถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าท่านก็รู้ทันนะฮะแต่บอกว่าอยากไปนักขะที่ข้านักขะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเธอคิดอย่างนั้นเนาะความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเพราะอะไรมันใช้ข่าวมาทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเหลือนะฮะติดความเห็นแก่ก็ไปด้วยติดตัวแก่ก็ไปด้วยติดพ่อแม่แก่ก็ไปด้วยติดครูบาอาจารย์แก่ก็ไปด้วยก็แสดงว่าสิ่งทั้งปวงมันใช้ข่าวมาทั้งปวงแต่ข่าวมาทั้งปวงทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ได้คิดว่ามันผิดท่าละพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าการมองแนวนี้มันก็คือมองในแง่ร้ายปฏิเสธทุกสิ่งไอ้สิ่งที่เราปฏิเสธอาจจะดีก็ได้แค่ก็เรากวาดขยะสมมติเรากวาดขยะเนี่ยเราไม่รู้กวาดขยะทิ้งหมดแล้วถ้าทองมันปนอยู่ในนั้นทำยังไงเห็นไหมมันก็ต้องเลือกดูก่อนจะทิ้งถังขยะมันต้องดูก่อนแยกแยะให้ได้ก่อนเหมาโหลไปมันเลยอย่างนั้นมันก็เสี่ยงหรือว่ายืนยันทั้งหมดมันก็เสี่ยงยืนยันทั้งหมดดีหมดมันก็เสี่ยงปฏิเสธบางสิ่งนะยืนยันบางสิ่งปฏิเสธบางสิ่งไปตามสมควรแก่กรณีของสิ่งนั้นนะอย่างแนวที่ทรงใช้คำว่าพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องก็ไม่ได้หมายความว่ายกย่องตลอดหรือว่าตำหนิตลอดเพราะว่าการยกย่องหรือว่าตำหนินั้นมันดูที่กรรมที่การกระทำของเขาเองวิธีการสอนตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการกระตุ้นพระสารีบุตรอยู่ด้วยพระสารีบุตรก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วภาพในลักษณะนี้ภาพในลักษณะนี้มีเป็นอันมากที่ใช้วิธีการอบอุ่นอบอุ้มดูแลแล้วบางทีก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันเฉยๆนะสร้างลักษณะนิสัยใส่ใจศึกษาค้นคว้าให้เกิดขึ้นอย่างว่าสอนสามเณรเล็กๆ เนี่ยเราจะเห็นว่าอบอุ่นมากนะพระพุทธเจ้านี่อบอุ่นมากคือนั่งคุยกันเองนะบางทีก็หยิบก้อนกรวดมาให้นับบางทีก็อะไรมานั่งคุยกันเนี่ยก็อบอุ่นนะเน้นเล็กๆพระเจ้าจะใช้วิธีนั่งคุยจะไม่ใช้เทศนะฮะจะใช้เทศจะคุยเอาแล้วก็สอบถามให้เน้นคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็มานึกถึงเรื่องนี้มาเลยนี้ใช้ถามเด็กนะฮะเวลาไปอบรมเด็กเราใช้ถามสามประโยคเดี๋ยวให้เด็กคิดเองแล้วให้ตอบพร้อมๆกันคิดยังไงถามว่าเอาข้อแรกเนี่ยให้หนูลองคิดดูว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่มีเราเนี่ยท่านอยู่ได้ไหมก็บอกว่าอยู่ได้ถามว่าเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดได้ไหมประการที่สองนะฮะประการที่สองก็ถามว่าพ่อแม่เกิดเรามาแล้วเราท่านไม่เลี้ยงเราเนี่ยท่านอยู่ได้ไหมเราถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงนี่อยู่ได้ไหมแล้วเราก็เรียนหนังสือ ถ้าพ่อแม่ไม่ส่งเสียให้เราเรียนเนี่ยท่านอยู่ได้เราถ้าพ่อแม่ไม่ส่งเสียให้เรียนอยู่ได้ไหมงั้นเด็กคิดสามประโยคมาคิดดูก็ปรากฏว่าเด็กเข้าใจนะฮะก็ตั้งปัญหาคิดแล้วเราอธิบายตามเพื่อกระตุ้นสำนึกกตัญญูอย่าคิดว่าพ่อแม่อาศัยแก่คือให้คิดว่าแกอาศัยพ่อแม่เวลานี้เด็กมันกลายเป็นลูกบังเกิดเกล้ามันคิดว่าพ่อแม่เนี่ยต้องอาศัยเขาแต่ว่าถ้าแกคิดต่อว่าพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเธอก็อยู่ได้ก็มีเงินเนี่ยเขาป่วยเขาจ้างพยาบาลได้ไม่ได้แปลกอะไรอยู่ห้อง VIP ยังได้เลยแต่นี่ก็คือสอนให้คิดคือเด็กเนี่ยต้องป้อนความคิดเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสที่ออกข่าวมาเมื่อคืนเนี่ยว่าจากยุคตรงนี้มันลูกพ่อแม่เนี่ยจะติดต่อกับลูกยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กจะไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจออินเทอร์เน็ตหน้าจอเครื่องต่างๆเนี่ยแกเรียนรู้จากสิ่งตรงนั้นแต่พ่อแม่ไม่ได้เรียนพ่อแม่ไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะงั้นไอ้สิ่งที่แกรู้พ่อแม่ไม่รู้สิ่งที่พ่อแม่รู้เด็กไม่รู้มันก็เกิดเป็นช่องว่างระหว่างความคิดของคนสองกลุ่มแล้วในที่สุดพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็กลายเป็นปัญหาในการสื่อสารในการติดต่อแล้วนอกจากนั้น สภาพทางกายเนี่ยดวงตาจะมีปัญหาแล้วก็ด้านหลังด้านสะเอวเนี่ยจะมีปัญหาคือนั่งมากเกินไปแล้วตาเพ่งมากเกินไปมันจะมีปัญหาทางระบบต่างๆอันนี้ทางแพทย์เขาออกมาเป็นมตินะฮะเป็นที่ประชุมที่ศึกษาติดตามแล้วก็ออกมาลักษณะอย่างนี้ไอ้ตรงนั้นพอทำเนาอ่ะนะฮะไอ้ตรงความคิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าท่านได้ติดตามข่าวการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษาแผนใหม่ที่จะยุบทบวงกับกระทรวงศึกษาไว้ในที่เดียวกันเนี่ยก็มีความคิดใหม่เกิดขึ้นเวลาเนี้ยคือจะมุ่งพัฒนาคนสองเรื่องคือหนึ่งให้เก่งให้ดีให้คนเป็นคนดีแล้วก็สองเป็นคนเก่งแล้วก็สามนี่มีความสุขนั้นเป็นผลแน่นะฮะเป็นผลที่ต้องการเพราะงั้นเนื้อหาจริงๆที่จะพัฒนาก็คือดีกับเก่งคือถ้าดีอย่างเดียวไม่เก่งมันก็ทำประโยชน์ได้เฉพาะตัวเองแต่เก่งไม่ดีมันก็ทำประโยชน์เพื่อตัวเองนะฮะคือหาประโยชน์บนความทุกข์ของบุคคลอื่นเพราะงั้นจะเอาดีด้วยแล้วเก่งด้วยอาตมาได้ยินพระพูดครั้งแรกนะก็ไม่ได้ถามหรอกต่อมาก็ได้ยินดร.รุ่งแก้วแดงออกสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อคืนวันซืนเนี่ยฟังวิทยุดึกอะปรากฏว่าเป็นพระบรมราโชวาทของในหลวงก็แสดงว่าในหลวงคงประทานบรมราโชวาทแก่พวกคณะกรรมการชุดนี้ที่เข้าเฝ้าแล้วก็พวกนี้ก็จับประเด็นไปจากการศึกษาในแนวนั้นก็เมื่อวานกับวันซืนนะฮะเมื่อวานในไปรวมผู้บริหารที่ชลบุรีวันซืนไปพูดกับพวกผู้บริหารที่โคราชแล้ววันก่อนโน้นก็ไปพูดที่นครสวรรค์กับนักเผยแผ่ลองตั้งปัญหาถามให้สามกลุ่มนี้คิดดูสิว่าคำนี้คืออะไรคำว่าดีนี่คืออะไรคำว่าเก่งนี่คืออะไรแต่ก็ไม่ได้ถามก็หรอกบอกให้คิดดูแล้วจะเฉลยให้ว่าดูที่ท่านคิดที่ตรงกับที่เฉลยไหมแล้วจะเห็นว่าดีนั้นก็คือบริสุทธิคุณเก่งก็คือปัญญาคุณนะเป็นสุขก็คือเบิกบานนะฮะคือกรุณาคุณสุขก็คือเบิกบานนะฮะใจแช่มชื่นเมื่อวานพอรู้ตื่นเบิกบานนั่นเองแกไม่เข้าใจนะฮะพวกเนี้ยพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจว่านั่นคือพุทธคุณการศึกษาของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมุ่งไปสู่พุทธคุณเท่านั้นแหละต พระพุทธคุณมันเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์ของผู้ที่สัจรู้มันจบการศึกษาแล้วพวกอาเสขะนี่ก็จบการศึกษาแล้วแต่ว่าพอเราจับไม่ได้เราก็เปลี่ยนคำพอเปลี่ยนคำก็จับไม่ได้จับเนื้อหาไม่ได้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเก่งดีก็คือคนที่บริสุทธิ์จากกิเลสอะกิเลสดีระดับศีลดีระดับธรรมดีระดับสมาธิดีระดับปัญญาหมายความกิเลสมันลดลงไปเรื่อยเป็นการสะท้อนถึงว่ากิเลสมันลดนั่นคือธรรมะมันเพิ่มขึ้นเพราะพฤติกรรมก็ออกมาบวกเห็นไหมพฤติกรรมก็ออกมาบวกก็เป็นการเคลื่อนไหวไปด้วยธรรมะพูดดีทำดีคิดดีเดี๋ยวตัวการยิวมันมาจะคิดดีเพราะว่ากิเลสมันลดลงไปธรรมะมันเพิ่มขึ้นใจก็บริสุทธิ์ขึ้นไปโดยลำดับทีนี้เก่งก็คือคนที่มีปัญญามีไวพริบปฏิภาณเป็นปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นไม่มีอะไรอ่ะนะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็สุขก็คือเบิกบานนะเรามองคนสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นมิตรกันหมดเราก็เบิกบานอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นมิตรมากเท่าไหร่เรายิ่งเบิกบานมากเท่านั้นเพราะคนจำนวนเท่าไหร่ไม่สำคัญต้องการเรามีความรู้สึกต่อเขายังไงสถานที่ยังไงไม่สำคัญอ่ะสำคัญเรารู้สึกต่อสถานที่ตรงนั้นยังไงถ้าจิตใจเรามีความแช่มชื่นเบิกบานเมื่อที่ไหนก็เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่มันจะลุ่มหรือจะดอนจะเป็นหลุมบ่อขวางน้ำยังไงก็ตามพระอรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นก็รื่นรมย์เห็นไหมมันไม่ใช่อยู่ที่ที่มันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตคนคิดว่าเรามีท่าทีต่อสถานที่นั้นยังไงต่อบุคคลนั้นยังไงนั่นก็คือก็ดีนะฮะที่กลับมาสู่พระพุทธคุณแต่ก็เสียดายที่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพระพุทธคุณนั่นเองก็คงจะต้องรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจเลยจะเอามาอ่านที่จริงอะมาเขาส่งมาให้แล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวเลยไม่อยากอ่านเพราะถ้าอ่านเราก็วิจารณ์ไม่ได้นะฮะพอวิจารณ์ไปเขาบอกโอ้มันยังไม่เสร็จก็จะตีเรือทั้งโกรธวิติไปก็ลำบากเพราะให้เขาเสร็จก่อนนะฮะก็ประกาศใช้ก่อนจะเอามาแล้วจะวิเคราะห์ให้ดูจะเขียนลงหนังสือพิมพ์เพื่อจะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนะฮะนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างอย่าไปเชื่อฝรั่งมากไปคือคำมันเปลี่ยนไปเฉยๆแต่ว่าการศึกษาโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันต้องลดโลภโกรธหลงนั่นแหละไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามถ้าโลภโกรธหลงยังไม่ลดแล้วก็ชื่อว่าการศึกษานั้นก็ไร้ผลเพราะผลจากการศึกษาคนต้องมีความสุขจบการศึกษาแล้วบรมสุขเลยเห็นไหมพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงบรมสุขเพราะท่านจบการศึกษาแล้วเราศึกษามากยิ่งทุกข์มากอย่างนี้ก็แย่เลยก็แสดงว่าการศึกษานั้นมันไม่ได้ลดกิเลสเป็นการศึกษาในผิดในทางที่ผิดในแนวของการอนุกหะอีกแนวหนึ่งนะฮะอยากจะให้ที่จริงเคยเล่ามานานแล้วเรื่องประจุลปันถกอยากจะให้ดูตรงนี้ก็ได้ฮะดูเรื่องพระกีสาโคตมีภิกษุณีนะฮะพระกีสาโคตมีนั้นท่านมีปัญหาก็เป็นกุลธิดาของชาวบ้านนะฮะที่จริงอะแต่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมันบาปกรรมมันสนองทรัพย์สมบัติทั้งปวงเนี่ยมันเป็นฐานหมดเลยมันกลายเป็นฐานหมดท่านก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขยังไงก็สอบถามคนก็แนะนำว่าให้คนทั้งหลายเนี่ยเปิดคลังทรัพย์สมบัติเนี่ยและให้คนมันดูซิว่าใครเห็นเป็นทองถ้าเป็นผู้ชายก็ไปยกลูกสาวให้เขาถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอมาเป็นสะพายแล้วก็อาศัยเขาก็นางกีสาโคตมีก็มาเห็นก็ไม่ออกคือเอาไปกองนะฮะไปกองนางกีสาโคตมีก็เดินมาอ้อลุงนี่ทำไมเอาทองมากองอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โจรปล้นหรอกแล้วเขาก็บอกไหนทองก็นางก็หยิบมาให้ดูก็เป็นทองหมดเลยก็ตกลงว่าเศรษฐีก็ไปติดต่อสู่ขอมาเป็นลูกสาวลูกสะใภ้นะฮะลูกสะใภ้แล้วต่อมานางก็คลอดลูกลูกกำลังน่ารักนะฮะตายท่านทำใจไม่ได้ท่านยอมรับไม่ได้ว่าลูกตาย ร้องผมร้องไห้เสียใจก็ไปหาหมอช่วยรักษาโดยวิธีการต่างศพขึ้นไปเรื่อยๆอุ้มไปเรื่อยๆนะฮะผ่านเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนฉลาดเขาแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพอเห็นก็มีวิธีที่จะแก้ไปจะแก้อย่างนั้นไม่อธิบายไม่ได้อธิบายมันก็ซ้ำที่คนอื่นอธิบายว่าลูกตายแล้วมันไปอธิบายอย่างนั้นไม่ได้มันต้องค่อยๆสร้างจิตสำนึกพระเจ้าบอกเดี๋ยวจะรักษาให้แต่ว่าเธอต้องไปเอาเครื่องประกอบยามาคือเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านใครก็ได้ไปขอเข้ามาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าในบ้านนั้นยังไม่เคยมีคนตายจึงจะรักษาได้นะฮะแต่ว่าในบ้านนั้นมีคนตายก็รักษาไม่ได้นางก็ไปคนก็ให้นะฮะแต่พอถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมก็มีคนตายทุกวันทุกบ้านเลยมันก็เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้สะสมการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะพอจะถึงจุดหนึ่งท่านก็ปลงใจได้ก็รู้ว่าลูกตายแล้วก็จากการฝังลูกไว้แล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงน้ำตาที่คนร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะการพลัดพรากจากคนสัตว์ที่เรารักเนี่ยถ้าน้ำตามันไม่แห้งไปในสังสารวัฏเนี่ยน้ำตามันไม่แห้งแต่ละคนน้ำตาไม่ได้แห้งไปเลยมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรสีเพราะในการร้องไห้เพราะพลัดพรากนี่เธอร้องไห้มาตลอดสังสารวัฏอะก็ทำยังไงจะเกิดความเข้าใจพระเจ้าก็สอนให้เกิดความเข้าใจโดยเรียนจากศพของลูกที่ท่านอุ้มอยู่หลายวันแล้วก็ในที่สุดท่านก็พิจารณาตามวันรู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุณีที่มีชื่อเสียงมากเก่งในด้านพระวินัยมีความรอบรู้แตกฉานในวินัยก็แนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เข้าไปร่วมรับรู้เข้าไปในฐานะกัลยาณมิตรก็ช่วยแก้ปัญหาให้ช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนเหล่านั้นหรือว่าแม้แต่พระพัฒากัจจนาหรือพระนางพิมพาเองนะฮะพระนางพิมพาเองจะต้องใช้วิธีที่พิเศษมากไม่งั้นช็อกนะฮะนางพิมพาเองช็อกเลยแหละเพราะว่าท่านคาดหวังไว้เยอะท่านคาดหวังไม่เยอะแล้วท่านก็มีคนติดตามการบำเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดรายงานท่านตลอดแล้วพระพุทธเจ้าทำยังไงนี่ท่านทำอย่างนั้นพระเจ้านอนกลางดินก็นอนด้วยพระเจ้าอดอาหารท่านก็อดด้วยทำตามหมดเลยตอนพระพุทธเจ้าเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุท่านไม่ยอมออกมาพบแม่นะท่านก็ต้องการจะดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลืมท่านแล้วอย่างในขณะที่ท่านพักดีตลอดพระพุทธเจ้าลืมแล้วอย่างวันแรกก็ไม่ออกมาพบวันที่สองเสด็จเข้าไปในวังเข้าไปฉันในวังก็ไม่ออกมาพบพระเจ้าก็รับสั่งสอบถามพระเจ้าสุโธทนะบอกว่าเขาไม่ออกมาพระเจ้าเลยก็ไปกับพระสารีบุตรบอกว่าจะไปเยี่ยมพิมพานะเขาทำยังไงบ่อยเขาทำเลยเธออย่าไปห้ามปรามถ้าห้ามปรามแล้วจะเป็นอันตรายพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับนั่งนี่วิ่งก็กอดพระบาทเลยก็ปล่อยให้นั่งกอดอย่างนั้นพระสารีบุตรก็นั่งเฉยโมกขลานะก็นั่งเฉยแล้วพระเจ้าก็เริ่มค่อยๆพูดค่อยๆพูดไปเรื่อยๆท่านก็ว่าแล้วท่านก็เล่าพระเจ้าก็เล่าต่อเสริมให้เห็นว่าท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะฮะคือยกจิตกับท่านขึ้นมาแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ชาติชาติอดีตต่างๆชาดกต่างๆให้ฟังมาหังสะชาดกแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่อะไรนี่ก็เล่าท่านท่านก็ภาคภูมิใจมันเกิดปีติประมวลใช่ไหมที่คาดหวังไว้นี่มันเป็นอย่างที่หวังว่าพระเจ้าไม่เคยลืมท่านแล้วก็ยกย่องชื่นชมในการกระทำดีของท่านเพราะฉะนั้นต่อมาทีหลังท่านจึงได้ออกบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ออกบวชทีหลังนะฮะออกบวชทีหลังพระนางมหาประชาบดีโคตมีต อนนั้นพระเจ้าสุโธทนะนิพพานนะพระเจ้าสุโธทนะนี่นิพพานนะฮะไม่ใช่ตายไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ที่วงคตเขาเรียกที่วงคตพระเจ้าก็นั่งเทศอยู่ที่หน้าเตียงกันนะนั่งเทศคุยกันไปเรื่อยอุปถากดูแลพระพุทธเจ้าปฏิบัติเองนะฮะปฏิบัติเองพระเจ้าสุโธทนะทรงไปชวนนี่ปฏิบัติเองแล้วก็อธิบายทั้งทุกข์ต่างๆเรียนจากร่างกายโรคภัยไข้เจ็บที่เสียแทงเจ้าก็นั่งให้สังเกตให้พ่อสังเกตดูอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็นิพพานนั่นก็คือแนวในการสอนคือบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปหักหานไม่ได้วันก่อนในพระต้องมาเล่าเด็กเด็กผู้หญิงประมาณขวบสองขวบกว่าๆนะครับประมาณสองขวบหรือสามขวบเนี่ยเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกมาหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่ออย่างนี้คุยจ้อเลยนะคุยจ้อเลยแล้วแกก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะฟ้าก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่งคุยกันนะฮะแกก็วิ่งเข้ามาจะนั่งตักกันนะฮะจะนั่งตักแม่ก็ชากตวาดโอ้เด็กตกใจเลยพระก็เตือนไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อยู่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไอ้นี่ก็ทำอะไรเกินไปนะฮะเกินไปคือที่จริงพระก็จะค่อยแก้สถานการณ์เองไงนะค่อยๆแก้เองแหละค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายแกเองสร้างปัญหาอย่างนี้มันมีพระใหม่เขาบวชแล้วก็ไอ้ลูกหลานเนี่ยมันเยอะเขาไปฉลองนะฉลองลูกหลานเยอะคนก็มาไหว้นะฮะวิ่งกราบที่ตักคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยพอหลานสาวจะเข้าไปไหว้ด้วยไอ้ญาติก็กระชากไปไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ถูกไม่ได้เด็กมันสงสัยอ่ะทำไมล่ะก็หน้าเราดีนะทำไมยืนถูกไม่ได้แกก็นั่งจ้องอย่างนั้นนั่งจ้องตลอดพอพระฉันเสร็จลุกขึ้นเดินนะฮะลุกขึ้นเดินกำลังจะเดินเนี่ยมาผ่านแกไปก็ชากเลยทำไมจึงจับไม่ได้ทำไมจึงจับไม่ได้เด็กมันสงสัยนะเด็กมันสงสัยคือมันไม่ได้เคร่งขนาดนั้นเราวินัยเนี่ยพูดเป็นเล่นเลยมันไม่ได้เคร่งขนาดนั้นเขาห้ามพระจับผู้หญิงก็ไม่ได้ว่าห้ามผู้หญิงจับพระหรอกแต่ก็เด็กอะมันจะมีอะไรหรอจริงๆเขาต้องแก้สถานการณ์เองคือให้เด็กอย่าให้เด็กผิดหวังอย่าให้เด็กโกรธอย่าให้เด็กเสียใจเพราะมันจะฝังใจแกแล้วในที่สุดก็รู้สึกกลัวหรือรู้สึกรังเกียจคล้ายๆก็ดูหมิ่นแกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันที่จริงมันมีปัญหาเราใช้วิธีไปกระชากแกอย่างนั้นเด็กแกก็ตกใจอ่ะเด็กสองสามขวบเท่านั้นเด็กก็ตกใจร้องเลยจากเด็กที่คุยจ้ออยู่นี่กลายเป็นเด็กร้องไปเลยนั่นคือวิธีการที่ไม่ฉลาดวิธีการตรงนี้เด็กมันอบอุ่นนะเด็กมันอบอุ่นมันต้องใช้วิธีการอบอุ่นมันไม่ได้ใช้วิธีการแรงเด็กกำลังอบอุ่นเพลิดเพลินรู้สึกเป็นสุขที่ได้อยู่ตรงนั้นพอเราใช้วิธีแรงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยกลายสร้างปัญหาต่อทีนี้ในแนวที่กำราบเนี่ยมันอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราเอาซุงมาทำเฟอร์นิเจอร์มันซุงอุปมาเหมือนช่างเหล็กตีเหล็กนะเหมือนช่างถากไม้ถากโครมไปเลยนะไม้มันยังเถอะถากอยู่เหมือนถากแรงๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆค่อยอ่อนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไม้มันเปลี่ยนสภาพเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้มันก็อ่อนไปเรื่อยๆพอจะถึงจุดหนึ่งก็ใช้เครื่องมือธรรมดาคล้ายๆกับเราซุงมาทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะเราจะเห็นว่าไอ้เครื่องมือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าซุงท่อนนั้นมันมีค่าขึ้นไปโดยลำดับซุงท่อนนั้นมันก็จะมีค่าขึ้นไปโดยลำดับนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่ากำราบก่อนคือปรับสภาพปรับความพร้อมก่อนบางครั้งเราเห็นดุนะบางทีไล่ตะเพิดเลยไล่ออกจากวัดเลยเราก็จะจ่ายเนี่ยพระภิกษุมาจากต่างเมืองลูกศิษย์ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยฮะมาเฝ้าแต่มากันเยอะมาตั้ง 4-500 คนมา 4-500 ทำไมไม่ใช่เล่นอ่ะทักกันอย่างเดียวก็แย่แล้วดังกันลั่นหมดเลยผ ู้เจ้าก็สั่งให้พระอานนท์ไปดูอานนท์ไปดูสิใครส่งเสียงเยอะชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์ก็ไปดูแล้วก็กลับมากราบทูลว่าเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะรับสั่งไล่ออกจากวัดเลยไม่อยู่ในที่นี้พระสารีบุตรก็ต้องไปด้วยนะก็ไม่ได้ไล่อาจารย์หรอกแปลว่าไล่ลูกศิษย์ลูกอาจารย์ก็ต้องไปด้วยเสร็จแล้วพอถึงเวลาคนนั้นเกิดสำนึกเสียใจนะสำนึกว่าตัวเองพลาดแล้วก็เรียกเข้าเฝ้าแล้วก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอคิดยังไงตอนเราไล่ที่สุดสารีบุตรก็คิดว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าคงจะพักผ่อนเรียกขวนขวายน้อยต้องมาเรียกขวนขวายน้อยคือจะพักผ่อนอยู่สงบข้าพระองค์ก็จะอยู่สงบด้วยก็ถามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะคิดเหมือนกันแต่ว่าจะไม่พักผ่อนต่อไปจะช่วยดูแลหมู่สงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าก็อนุโมทนาสาธุโมคคัลลานะเธอคิดถูกต้องเพราะว่าคนที่จะบริหารคณะสงฆ์ได้เนี่ยมีเราสารีบุตรกับเธอเท่านั้นเองก็มี3องค์นั้นเองจะบริหารได้นะฮะสมัยนั้นน่ะเพราะเราจะเห็นว่ามันจุดเปลี่ยนของศาสนาพุทธคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนิพพานวันเดือน12ขึ้น15ค่ำต่อมา15วันพระโมคคัลลานะก็นิพพานเดือน15ค่ำเดือน12พุทธเจ้าก็นิพพานเดือน6เห็นฮะต่อกันไป6เดือนนั่นเองฮะห่างกันห่างกับพระสารีบุตรแค่6เดือนนั่นนะห่างกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแค่6เดือนนั่นเองพระโมคคัลลานะก็5เดือนครึ่ง5เดือน15ไอ้5เดือน15วันนั่นนะฮะ5เดือนครึ่งนั่นนะก็ทำให้เราเกิดเปลี่ยนตรงนี้แต่ที่จะใช้เป็นประมุขสงฆ์ขนาดใหญ่แบบปฏิกันเราก็เลยใช้แบบพระธรรมวินัยแล้วก็คณะสงฆ์เรามันก็มีมากจริงแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับวัดใครวัดมันคล้ายๆกับประเทศใครประเทศมันเราไปดูแลพม่าไม่ได้พม่าก็มาดูแลเราไม่ได้คือไม่มีสิทธิ์แต่ถ้ามีประมุขใหญ่อย่างนั้นนะฮะมันจะดูแลกันได้ทั่วโลกคล้ายๆกับวัติกันเนี่ยฮะก็ดูแลก็ควบคุมให้แผนนั้นนะให้นโยบายมาได้ตลอดแนวตรงนี้เช่นการสอนพระปัญญวัคคีย์ก็ใช้แนวกำราบใช้สอนบุราชดินยิ่งกำราบใหญ่เลยนะแนวที่ไล่ภิกษุเนี่ยคือแนวกำราบหมายความมาใช้หยาบแล้วก็ตามด้วยละเอียดทีหลังเพราะถ้าอย่างนั้นไม่สำนึกเสียใจอ่ะนะอย่างพระบางทีอย่างที่บุพารามนะฮะบุพารามนางวิสาขาสร้างปราสาทจริงจุคนพันหนึ่งนะฮะพระอยู่ได้พันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วพอมาเจอก็เจี้ยวเลยคุยกันลั่นนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยนะอยู่ชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ในชั้นหนึ่งประทับอยู่เลยปราคุยกันเจี้ยวเลยเป็นยังไงพวกเนี้ยก็เสด็จลงมาข้างล่างตอนนั้นพระโมคคัลลานะไม่ได้อยู่ที่สาวัตถีกำหนดพระทัยเรียกมาเลยโมคคัลลานะมาโมคคัลลานะก็มาด้วยฤทธิ์นะฮะมารับสั่งมาดูที่พระคุยลั่นจัดการได้หน่อยโมคคัลลานะเข้าฤทธิ์เขย่าปราสาทเขย่าปราสาทก็เทือนวิ่งกันพลาดหมดนึกว่าแผ่นดินไหวเสร็จแล้วก็เรียกกลับมาพบกันประชุมอีกเที่ยวนึงเพราะนั้นก็สำนึกกันนะฮะสำนึกเจ็ดใจคือวิธีตรงนี้มันเป็นวิธีที่คมลงไปก่อนมันฟุ้งมากไปหน่อยนะดัดสันดานไปหน่อยแต่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นก็คือความกรุณาต้องการจะเสริมค่าของคนนั้นให้สูงขึ้นแต่ว่าไอ้สภาพของคนเนี่ยมันต่างกันสภาพของคนต่างกันคนบางคนมันก็นิสัยหยาบบางคนก็นิสัยพอประมาณบางคนก็นิสัยละเอียดมันพร้อมก็แล้วแต่นะคล้ายๆกันเนี้ยที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับเราทำเฟอร์นิเจอร์มันขึ้นอยู่สภาพไม้ในแต่ละท่อนที่เอามาทำ กรรมวิธีนั้นมันไปสอดรับกับสถานภาพของไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถูกกำราบขึ้นมาเราก็มีปัญหาเองหมายความว่าเราสำหรับเราก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช้กำราบก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆโดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องตรงนั้นนี่เราจะเห็นว่ามันมีคนบางคนอย่างไรเขาเรียกอัพพะคนอัพพะเนี่ยมันฝึกไม่ได้อย่างพระเทวทัตที่จริงพระเจ้ารู้ว่าต่อไปพระเทวทัตจะออกฤทธิ์ออกเดชยังไงแต่ก็จำเป็นต้องให้บวชมาเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านจะได้เกิดสำนึกแต่รู้ว่าฝึกไม่ได้แต่ก็ต้องปล่อยให้บวชมานี่ก็เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขออยู่ติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ